lips part. Waking up and you got nothing on. I can feel your hands slipping on. Hey, what's with all the blue? Did you let them get to you? You let them draw your limit, baby. So no one day you can move at all. Oh, oh, I know. Know how to make you feel better. I know. So don't let them mess with you. Don't let them tell you who you are allowed to be like, baby. Sometimes the hard thing is to let it go.
Já, komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir á heilsutengdum nótum. Við vorum að tala við Eysteinn Arason, lífsala í Efstaleitis apoteki og hann var að nefna það meðal annars að það hefði frekar dregið úr sjúkdómum almennt eftir að COVID kom og það vekur nú enn fleiri spurningar. En þetta var spurningin um það hvað við getum gert sjálf til þessa efla hreist okkar og heilsu og ég hef fengið Báru Magnúsdóttur sem er mikill líkansræktar frumkvöðl og rekur JSB á Íslandi og búin að gera í áratugi. Góðan dag bara.
Já, góðan dag.
Velkomin á sögu.
Takk fyrir það.
Heyrðu, það er sko, ég er nú bara að hugsa það sem hann var að segja lífsalinn hér áðan. Að það virðist sem að heilsufar landsmanna hafi jafnvel bara eitthvað batnað þrátt fyrir COVID.
Já,
hvað segir þú í líkamsræktinni?
Þetta er ég, þess er ég algjörlega sammála. Því við erum að taka móti fólki, bæði börnum og unglingum og fullorðnum fólki og öllum aldrei eiginlega á haustin.
Já.
Og maður var farin eiginlega að tala það eins og það væri bara einhver lenska, allir ætti að fá haustkvef og krakkarnir að fá í eyrun og með rennandi nef og svo er það upp og niður og þetta var bara svona, þetta er svona, svona var Ísland.
Já.
En núna allt í henni hefur þetta horfið eins og dögg fyrir sól.
Já,
eins og dögg fyrir sól, ég tek mjög vel eftir því og þetta er einmitt það sem við vorum að tala niður í skóla. Við skulum halda áfram að þvo svona oft hendur. Segjum, látu nú vera, segjum nú að spritti taki enda einhver tíman, því maður er nú alveg að leysast bara upp að spritti. En vatnið, við eigum það og nóg að því og við eigum sápu og við getum þveja okkur vel, ekki dusta bara eitthvað svona. Heldur að þvo sér vel og gera það oftar en einu sinni og þessa venjur lærðu við nú eiginlega fyrir langa löngu í bensku þegar Já. Allir krakkar átt að þvo sér fyrir mat.
Já.
Þetta dottið út úr íslensku þjófélagi.
Já.
Og þetta má koma aftur inn. En leikskólarnir hafa jú verið daldið duglegir, en almennt fannst okkur þetta verið eitthvað gamalda svo hætt að gera þetta.
Já.
En núna skulum við bara alveg bera virðingu fyrir því
Já.
Að við erum að gera ýmsa hluti og mörgu sinnum að dag förum við og þvóum okkur um hendur. Ef við höldum þess áfram, að þá erum við að losa okkur við alls konar líti vesen.
Já.
Þú veist, alls konar þetta litla vesen sem er kannski ekki hættulegi sjúkdómar, en bögg, eins og unglingarnir segja.
Já, er svona kvillar sem
kvillar.
Að gera vartir sig. Og,
já.
Og hérna, það nú einmitt landlæknir, hún hefur nú lagt áhersla á akkurat handþvottin, tala mikið um það, hvað handþvottur er sem mikilvæg.
Mm-hmm.
Og það má alveg sjá það að svona sorgarendur eins og er nú hægt að sjá á ymsum, mm-hmm. að það er vísbending um að það er hverfi og þú þarf bara að sjá hreinar hendur út
já, um allt. Já, einmitt og hérna og við teljum það og að við teljum það hérna eðlilegt að gera það og almennt að hreinsa í kringum okkur það sem við erum að vinna með og svona og strjúka lyklaborði ekki láta það bara vera svoleiðis við gerum það bara eins svona ári eða eitthvað það er þessi litlu hlutir við erum öll almannavarnir þetta er bara svo stórkostlegt og þetta var svo vekjandi
Já.
Þetta er svo vekjandi að þó að við losnum einhver tíman við kórónu eins og vonir standa til en þá er búið að kenna okkur það og aðvara okkur að hérna við erum með allt til alls til að halda uppi góður hreinlandi og við eigum bara að halda því áfram
Já. Og halda áfram að reyfa okkur og hvað vil þú
já,
segja okkur um einmitt. Það?
Hvað ég vil segja það, já, maður var svolítið á báðum áttu með svona uggandi eiginlega, hvernig þetta yrði þegar við færum í gang
já.
Og hvort þegar við máttum fara í gang. Og það var nú lokað og ég þurfti að við vorum að vinna þarna alveg 2.5 mánu til að vinna upp og leifa fólki að það tók eiginlega allt lungað úr sömrinu
Já.
Að vinna eiginlega frítt til að leifa fólki að taka upp tímana.
Já.
Og svo hérna, já, opnuðum við aftur lokum þarna í 3 vikur smá og svo aftur opnuðum við 7. ágúst. Og okkar svar var við breyttum svolítið, setjum alla í hópa, þú voru að velja þér hópin, þú ætlar mest að mæta þarna 8.30 eða 10.30 eða 16.30 eða eitthvað, þá ertu skráði svolítið hóp, þetta er þín heimahöfn og þú mátt koma í aðra hópa ef þú missir eða langar að bæta við þig, en þetta er þín heimahöfn, þannig ertu lesin upp á hverjum degi og dagsetningin sett á.
Já.
Ef það kemur eitthvað upp hjá okkur, þá getum við flett kortum og séð alla sem voru í húsinu
Já.
Þann dag.
Já.
Þannig að þetta er okkar svar og að þvo, og þvo, og þvo.
Já.
Þvo hendur áður ferð í tíma, þvo hendur áður og ferð kemur úr tíma
Já.
og svo höfum við svona mæls til þess að þeir sem er ekki að hlaupa beinti vinnu eða eitthvað svona, nota þeir sem þurfi ekki að nota búningsklefana ekki að gera það í bíli, ekki núna,
nei.
Bara fara og koma
Já.
Svo þeir sem verða að gera það og gera það að þannig svona létt á því, ég hef ekki gufun í gangi núna vonandi mjög fljótt og svona minku við snertifleti, minkum já en öðru leiti er það bara aldrei eins og núna borða holt
Já,
og taka lýsi
já,
og áður en þessi veira kom að þá byggum við á Íslandi og áttum alltaf að taka lýsi alveg eins og forðum daga en aldrei en núna þegar við mynd á heilsuna og mynd á það hvað það gott að vera sterkur fyrir og gera líkamanum kleift að standa af sér
Já.
Eins og hann var nú að tala um áðan að styrkja frumurnar að standa af sér svona já, að það, dusta burtu af sér
já,
það býtur ekki á mann og þá þurfum við að líka menn, eins og ég nú komið inn á áður þegar við höfum talað saman Arthur að hvað líka menn er mikið mistaraverk, hann er svo duglugur og ef honum hjálpað aðeins að þá verðum við bara að hafa þennan skilning ég ráðleik öllum að taka lýsi fólk segir að ég geti ekki tekið fljótandi lýsi en það fullt af fólki sem getur það kannski hefur bara aldrei prófað það og prófað það bara, það þetta báða með sítrónabræði ég hef mest að trúa því að sé í fljótandi formi ef að það alveg ómögulegt að þá bara í pilluformi
og hér... líka fínt bara að taka krakka lýsi
Já, krakka lýsi líka
gott. Það er ofta fínt,
já. Já, það er betra að taka þeim. Mm. En þetta, þetta sem gefur okkur grunnin, að því við búum á Íslandu, við fáum litla sólin sem kom inn á með D-vitamíni, þá eigum að taka lýsi. Og meira sér getur við gert stundu til skipti. Stundu tekur í D-vitamín, stundu tekur í lýsi.
Já.
En og líka svo komið nýtt þetta fiskiolja, sem er flott íslensk afurð, alveg stórkostlega vara. Og selolía, já, þetta er mjög, mjög fínt.
Það er rosalega fín olía, selolían. Hérna sem er bara, núna aftur á móti hafa ymsi, sko, ég ætla nú ekki eiginlega að segja nýtt sér, en minnst það kosti orðið fyrir því að reyfa sér lítið út af COVID. Já. Geta sagt, sko, já, ég fer ekki út að reyfa mig, Nei. Ég fer ekki að í neitt hérna, námski hjá báru núna því að nú ætli ég bara að borða meira á kökum.
Já, það getur vel verið að
halda mig heima.
Já, þú meinar að það margir hafi afsökun.
Já, hvernig þarf að ná þessu?
Nei, veistu að þegar við opnum og núna er haust dagskráin farin í gang og tónninn er svo góður að allir svo feignir að mega koma. Vilja gera allt til þessum fáum bara að vera í friði og fá að vera opinn. Og tónninn í fólkinu og allt sem að þeir skilabóðin sem ég fæ, ó, hvað þetta ásanlegt, sko. Ég verða að komast í ræktina því annars drefst ég. Þannig að fólk sem vant að vera í ræktinni það finnur hvað það gefur mikið. Mm. Hini sem eru alltaf á leiðinni hafa fengið þá kannski nýja afsökun fyrir að koma ekki. En ég mjög glöð með aðsóknuna á þessu hausti og við vöndum okkur mikið eins og ég var að segja en fólkið sem kemur er mjög ánægt að fá að koma og gera sínar æfingar fyrir sína heilsu.
Já, ertu til dæmis núna með eitthvað svona byrjenda námski fyrir þá sem hafa aldrei farið á svona námskið hafa svona
Það er alltaf erfitt að hafa bara byrjenda námskið
Já, en ég segi svo, er þau líka eða
Já, það eru alltaf einhverju að byrja
Já.
Það er alltaf einhverju að byrja og við pössum upp á þá, það er og núna er meira svona farið að hólfa, núna þegar búið að skrifa allir hópa, að þá reynum við að flokka það er 60 plus, 70 plus 50 plus, 30 plus þú veist að þá tónlist og æfingar og svona kraftur pínlítið svona mismunandi en þannig að eftir smekk og aldru og getu og svona, þannig að í, á því sviði alltaf einhver að byrja, alltaf einhver að byrja 50 plus, alltaf einhver að byrja kannski ekki í því sem við köllum toppform, það er svona mesti trukkurinn okkar og, en það er ekkit verið að skipta sér aldrei, ég veit ekkit hvað eru gamlar, það er bara að velja þetta og þá vilja þær hörku.
Já, en þá er það samt sko fólk þar ekkert að kvíða því að það sé að fara inn í einhvern hóp þar sem allir eru svo góðu formi að
Nei, við erum ekki raun og verið þar þú er nú talað við mig áður við höfum talað saman áður öll líka sagt hjá Jöðusb miðast við almenna líka sagt til uppbyggingar til þess að þú getur notið lífsins betur í golfi eða pjallgöngum eða með barnabönnunum með börnunum eða í vinnunni ekki til þess að vinna einhver met eða slá met eða eitthvað svona. Það, við erum ekki afreks íþróttatengd. Það er ekki, og það er ekki, en það eru margir aðri staðir og unga fólki hefur gaman að þeir vera að slá met, lifta þingra og allt og þingra og allt þetta.
En ég er að meina svona meira almennt hvernig við getum sko styrkt okkur eins mikið og hægt. Við erum að tala annars við um fæðubótaefni og vítamín og allt mögulega svoleiðis heldur hvað getum við annað gert og þá er það náttúrulega þessi reyfing að ná meira þreki og hafa bara, þú veist, að því að fólk tala stundum já, ég hef bara ekki orku til að gera þetta, ég hef ekki þrek.
Nei, en það er nefnilega málið er að orkan, þú getur ekki náð upp orkunni með að hvíla þig.
Nei.
Nei, því fleiri tíma sem þú ferði í og þá meina ég ekki einni viku, ég meina bara kontu tvisvar til þrisvar í viku og eftir, eftir hverja vikun, eftir nokkra mánuð finnur þú þreki vaksa.
Já.
En þegar maður segir alltaf ég þreytt og ég get ekki farið, ég búin í vinnun, ég verð að fara bara heim og hvíla mig. Þú hvílir ekki þetta í burtu. Þú verður að vinna upp þrek. Að því að líkaminn, við erum með 600 vöðva, við verðum að sjá líkamanum fyrir þjálfun til hann haldi upp í þreki. Hann getur það ekki annars. Mm-hmm. Og það þarf ekki að vera einhverju keppni við það.
Nei.
Það er bara gert í raun að vera bara ansi ljúfum nótum. Að þess að þrisvar í viku, allur veturinn er miklu betra heldur en fimm sinnum viku í fjóra vikur.
Já, einmitt.
Þetta er lífstíl
já.
Og þú gerir þetta til þess að því öll okkar vinna núna miðast við litla hreyfingu. Mm. Flest allir vinna sinn vinnuta þannig að það ekki mikil hreyfing.
Nei, það sem ekki sko setu vinna.
Já. Þannig að það þarf að sinna líkamanum og þegar þú sinni líkamanum, sko líkamanum sál, þetta verður að vera, þetta er alveg tvíbur og systur.
Mm-hmm.
Og þess vegna er svo gaman þegar þú er búin í tíman og hvað er líð vel.
Já.
Þá farið það svona endofín, þú farið svona gleði tilfinningu.
Já.
Það er líkamanum að segja, þetta var gott, gerðu
já.
Þetta aftur bráðum. Ha. Þannig að þetta stýðu hvort annað.
Já, já.
Þá líður fólki vel sem að þeir, en auðvitað náttúrulega þú ert að byrja þá og margir óttast það líka.
Já.
Og eru feimnir eða hrættir að byrja.
Já, þú veist að ég nefnilega er svolítið að beina athyglinni til að þessu atriði að því að sko ég er að hvetja konur til þess, mjög mikið til þess að þó að hafa ekki farið áður prófiði.
Já.
Láti ykkur hafa og finni hvað þetta gott, þú veist.
Já, já. Ég alveg, þegar ég heyri það að fólk hefur ekki verið áður, þá segir þeim bara að koma.
Já.
Kondu bara og vittu hvort þú lifir þetta af.
Já, já.
Ha, og svona spáði í það svo eftir tíman hvort að þetta sé eitthvað sem vilt bæti inn í líf þitt.
Já, já.
Já.
En hvernig er með sko æfingatíman að þú ert að byrja eldsnemma, er það ekki, eða hvernig er það?
Jú, það við opnum kortir í sex á mótnana og fyrst tíminn er kortir yfir sex og það kennt í fleiri en einu sal, það bæði tíminn klukkan 6.15 og 6.30 og svona þessi næturvakt eins og við segjum stundum, að þannig er stór hópur. Og en svo
er það fólk fyrir ekki sem er að byrja að vinna
já, 8, 9 já, svo kemur síðmorgunin og þá er tími það er 8, 9, 10 11 eru, og sérstaklega 9, 10, 11 þetta eru algjöri drottningatímar þetta eru konu sem ráða vinnu sinni eða tíma sínum eða vinna hálfan daginn eða ráða hvenær er vinna eða eru hættar að vinna Þannig að þessi síðmorgun, eldsnemma, það er fólki sem er að hlaupi vinna.
Mm-hmm.
Og svo aftur eftir vinnu, eftir fjör.
Það er líka þetta að fólk komi sér upp svona rútínu, segjum til dæmis þeir sem eru bara ekki útivinnandi eða hafa engast líka svona skildur á sér að hérna, hvað er samt mikilvægt að fólk fara fætu, fari út, reyfi sig.
Já.
Vakni til þess
Já, en það er núna að koma upp sko, þetta breytist svolítið, nú er líka sætti búin að vera það stabíl lengi að það er að koma þarna kynslóðir sem munu aldrei hægt að reyfa sig
Já.
Og það er líka til kynslóðir sem munu aldrei byrja því
Já.
Þessi að þessi þú varst að tala sem að æ, nú er ég hætt að vinna og ég fó nú ekki raktina með ég var að vinna og ég er svo slæminni á honum og bakið nú ekki gott. Þannig er kannski einstaklingu sem mun fara fram hjá honum, mun aldrei byrja á þessu.
Mm-hmm.
En samt er stór partur af þjóðfélaginu núna sem er komin með þetta í rútínu og mun aldrei hætta því.
Já. Það er við sjáum þetta bara á krökkunum og unga fólkinu. Já. Það eru íþróttirnar og svona keppnisíþróttir og það er mikil áhersla lögð á það og svo sundið, fólk fyrir sundlugarnar og allt það. Þannig að það er svo að segja, það er svona bjartari tíma framöndan hvað fólk er líka meðvitað.
Já, já, það gerir það sjálfilegt. Það er hlutirnir taka aldrei breytingum við verðum að bíða eftir þróuninni þetta verður að vera sjálfviljugt. Það þýðir ekki að segja að þú bara verður að koma í rækt og þú veist, það er ekki að skilda fólk. Nei. Þetta verður að fá að vaksa með og þá verður þessi eðlilega þróun á því.
Já, já.
Og mun ekki hverfa, hún mun bara vaksa að því að þá gerir líka fólk meiri kröfur til lífsgæða.
Já.
Að hérna, og núna finnst mér að við eigum svona keppa svolítið við að ef við erum að ræðum heilsu.
Já.
Þá var ræðum það að helst að vera lyfjalaus.
Já, nákvæmlega.
Það er svolítið að vinna svolítið með.
Jú, það er þess að meðal annars ég nú að vekja athygli á þessu,
já.
Að hvernig við getum byggt okkur upp sjálf sem allra best og þetta með hreyfinguna og verða sér út þrek sem að býr til sjálfur.
Já. Kynna sér hvar eru veikuleikirnir eins og hækkaðu blóðþrýstingur eða sykursýki 2. Það er búið að tala svo mikið þetta að það hlýtur hvert einasta mannspatt sem vill lusta vita að þetta getur við pínulítið stjórna.
Já.
Að þarna getum við haft áhrif að ekki bara segja að ég er með hækkaðan blóðþrýsting, já ég er komin að blóðþrýstingslíf. Reyna fyrst að segja, býttu já, ég ætla að koma aftur í test, ég ætla að reyna að breyta matara, leiði mér að pröfa að breyta, kem ég aftur og tek blóðþrýstingin, hefur það lagast?
Já, akkurat.
Já, og þá segja hann, já það hefur lagast. Reyn, sko að það á vera keppikefli, að við komumst sem lengst í lífinu, með okkur eins og við erum ekki að taka líf þegar svo við vitum alveg við erum búin að lifa þá daga alveg þegar lífin orðin svo mörg að þetta hérna líf vinnur á móti þessu hér æ læknir hann glemt að fatta það já þá verðum við að breyta þessu til að það hafi ekki vonda afrið á þetta líf þannig að það er þetta sem við erum að keppa þetta er keppi og við gerum þetta automatist sjáðu hvernig allir eru farnir að hafa það betra með hækkandi aldri að 50 manneskja er bara ung.
Já, þessin er nefnilega hreyfingin svona rosa eða mikilvæg.
Já, og hreyfingin gerir þér meðvitaða að þú vilt halda þér og leiðu þú finnur að það er hægt. Það er hægt.
Já, það er nefnilega hægt.
Já.
Og þessin er svo mikilvægt að þeir sem er svona eldri eru sé ekki talaði niður.
Já.
Ef svo mættu orða. Akkurat. Ég frestast til að nefna það að sko að ég hef séð þá umræðu erlendis af vísu að kannski fólk með ekki staldra sko fara að hæja á aftur orðið 55 ára og svo orðið 58 ára og þá bara allt í einu neherðu það er að fara að blasa við mér einhver efri ár og ég ætla frekar að gefastu þannig að komstu yfir 62 ára aldur og farðu sko heilsusæstu gegn yfir 62 ára aldur
nákvæmlega þá aldrei aldrei að láta deigan síga þarna og ekki að fara eftir neittni klukku eða fyrirframgefinni dagskrámi það hvað ég að gera 50, 60 eða 70. Ég að kenna einn morgun sem að einn hópi sem heitir 70 plus.
Já.
Og það er kannski einhverjar 70 plus en það er alveg jafn marga sem er 80 plus þar.
Já,
þó hann heiti 70 plus.
Þetta er þú dásalega alveg, já.
Og það er engin að tala aldri, ég veit ekki hver er hvað aldri.
Nei.
Ekki dendilega nefn ég gá að því. Að hérna, þá aldri ég segja, þá ekki hættan einu að því úr komin á þennan við hinn aldri. Þú bara halda áfram, ætlast til þess að geta gert hlutina. Þú veist, ekki fyrir fram segja, nú er ég komin að þennan, nú ætla ég að hætta þessu, nú hætti ég þessu.
Já.
Þetta letur.
Allir mínir félagar eru hættir að vinna og þá ætla ég líka að hætta.
Já,
einmitt. Þú veist, það er þetta.
Já, nei, það var yngu að hætta, það var bara áfram með hlutina.
Það er ennig að máli. Þetta eru svolítið einhvern og orðið Báru Magnúsdóttur, líkansræktar frumkvöðli sem að ég er svo heppin að fá að tala við núna, en Bára, þetta, sko, þegar þú lítur svona tilbaka yfir ára tugi sem þú ert nú búin að ríða þessa braut á Íslandi, þú lítur nú vera án að sjá hvað hefur orðið mikið svona almenningsvitund og vakning um mikilvægi þessar hreyfa sig og hugsa um þennan þátt sem að við sjálf berum ábyrð á.
Já.
Ekki læknuðin.
Nei, einmitt, já, það er bara alveg bara dásanlegt að vera hluti af þessu og ég man fyrstu tímana, sko. Já, það þurfti svolítið að lokka fólk inn í, sko þegar ég að byrja þá er engin sem æfir reglulega nema íþróttafólk sem var að fara í keppni eða í ballett sem alltaf, sko, atvinni fólk sem sagt, þeir sem að gerðu það að æfa til að fara í mót eða til að dansa á sviði eða til, ekki bara venjulegt fólk það var, þegar ég að byrja að þá er það ekki til síðs, þannig að að þarna byrjaði maður að draga fólkið upp og leifaði maður að finna hvað er gott að gera æfingar og svona, þú veist, þetta var ekki til, þannig að þetta verður til og núna það búið að vera til í eitthvað, hálföld.
Já, þetta er stórkostlegt.
Og hérna, og nú vitum við hvað, og svo hefur þróunni verið þannig að svo varst að segja á hann, að öll vinna miðastu þegar þú hreyfir þið ekki, eða flest vinna. En þá eru nú smiðirnir að taka á því og nota líkamlegt, sko, en svona meiri hlut, þá er ekki að nota líkamlegt afl. Þannig að við þurfum að sinna því einhverstaðar, annars staðar. Alveg eins og hann talaði að sólin væri minna á Íslandi heldur en annars staðar. Það er svona verði við að sinna því og taka lýsi og D-vitamín.
Já, það komstu með það. Já. Og borða holt. Bara, og námskíðin eru bara á fullu byrju hjá þér eða, þú er að byrja núna.
Þetta eru bara fyrstu dagarnir,
Þetta er alltaf að fara á stað. Herðu gaman að þessu bara kontur sem oftast í segjum og genna. Og hérna, halt okkur pistilinn. En ég vil bara þakka að kælega fyrir komin að hinga til okkur út að sögu í þennan heilsu tengda þátt. Og hérna, gangi er vel með Jóðis Bér.
Takk
fyrir það. Og bara allir að fara að hreyfa sig.
Og takk fyrir að kalla í mig.
Takk kælega og við þökkum líka Eysteini Arasinni lífsala í Efstaleiti apóteki, Efstaleiti 27B í Reykjavík og þökkum honum fyrir spjalli hér áðan um lifin og vítamínin. Nú við bara segjum þá þetta gott, Arthrúður Karlsdóttir, hver er ykkur, takk fyrir maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson, verðið sæl.